Latvijas investīciju un attīstības aģentūras valsts tēla nodaļas vadītāja Šarlote Līduma stāsta, ka neskatoties uz atcelto iepirkumu konkursu, darbs pie valsts tēla koncepcijas turpinās. Pirms gada janvārī vairāk nekā 100 dažādu nozaru eksperti piedalījās dizaina domāšanas darbnīcu ciklā un nolēma valsts tēla veidošanā attīstīt koncepciju Misija Latvija, jeb ideju par Latviju kā valsti, kur to prisinājumi globāliem izaicinājumiem.
Tā misija pieeja ir principā tāds starp sektoru, starp nozaru sadarbība. Tas apvieno gan individus, uzņēmumus, valsts pārvaldi, pētniecības iestādes, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, daloties katrs ar pieredzi, var ātrāk nonākt pie kaut kāda reāla risinājuma.
Šarlote Līduma nolijā stāsta, ka pirmā Latvijas misija būs jūra 2030. Tās ietvaros tiks veidoti stāsti par inovācijām un projektiem ūdens resursu jomā.
Tā kā tas valsts tēla mērķis ir veicināt valsts ekonomisko attīstību un piesaistīt investīcijas, tad mēs gribam kļūt interesanti starptautiskā mērogā. Mēs varam būt interesanti tad, ja mēs piedāvājam kaut kādus risinājumus problēmām, kurus arī saprot starptautiski ūdens, kas ir droši vien visnepieciešamākā lieta bez skābekļa. Līdz ar to mēs esam izvēlējušies šo nišu. Viens no tādiem pirmajiem projektiem – digitālais dvīnis. Tas ir tāds digitāls prototips Baltijas jūrai. Tas būs tāds datu kopums, ar kura palīdzību ir iespējams, piemēram, ja Daugavā iekļūst fosfori, tad pētīt digitāli, kā tas ietekmētu Baltijas jūru, lai zinātu, kādos gadījumos, kas varētu sagaidīt vidi tādās situācijās.
Komunikācijas stratēģis Zigurds Zaķis vērtē, ka valsts tēla veidošana ir process, kas nepārtraukt attīstās un no saukļiem, skaistiem vārdiem un kampaņām jāvirzās uz darbiem.
Vēlme, kas bija vērojama visā pasaulē, piemēram, pagājušā gadsimta nogalē, izmantot kaut kādus vienkāršotus biznesa instrumentus, piemēram, zīmolvedību valstu stratēģijā, kas jau nu, šobrīd ir praktiski pierādīts, ka ir salīdzinoši lielākoties tomēr neefektīvi. Viņiem ir sava vieta atkal biznesa uzdevumos atsevišķi varbūt nozaru virzīšanā kā turisma, bet kopumā valsts ir pārāk sarežģīts instruments. Otrais ir fokus uz rīcību maiņu. Šagadījumā visas valsts pārvaldes iesaiste tādā visplašākajā nozīmē. Bet tas vēl ir tāls ceļš ejams un kopumā šobrīd pasaulē gan valstis, gan lielie uzņēmumi virzās projām no vienkārši tādas radošu triku izmantošanas vai kampaņošanas uz tādu mērtiecīgu sistemātisku darbu.
Valsts tēla veidošanas mērķis ir veicināt Latvijas starptautisko atpazīstamību dažādās jomās arī ekonomikā. Luminor bankas ekonomikas eksperts Pēteris Strautiņš vērtē, ka labs valsts tēls palīdz arī biznesā. Latvijas tēls ir uzlabojies, bet vēl neesam Zviedrijas vai Vācijas līmenī.
Ja valsts eksportē preces un arī pakalpojums, tad šiem produktiem varbūt lielāka vērtība pircēja acīs tad, ja ir priekšstats par valsts kā tehnoloģiski attīstītu, modernu, kur ir augsta kvalitātes standarta un tā tālāk. Labs valsts tēls ļoti nodara investīciju piesaistē. Ja ir labi priekšstats par valsts biznesa vidi, infrastruktūru, iedzīvotāju izglītības līmeni, tajā ražoto produktu kvalitāti, tad ir lielāks iespējas valstī piesaistīt investīcijas.
Pēteris Strautiņš vērtē, no ekonomiskā viedokļa Igaunijas valsts tēls ir labāks nekā Latvijai. Savukārt Lietuvas konflikts ar Ķīnu, politiski atbalstot Taivānu, var būtiski ietekmēt Lietuvas ekonomiku.
Lietuvas tiešais eksports uz Ķīnu nav milzīgs, un to arī, protams, būtu nepatīkami zaudēt, bet parādās vēl nopietnāks signāls, tad Ķīna izdara spiedienu uz Eiropas ražotājiem, kuriem ir uzņēmumi Lietuvā, lai viņi neizmantotu Lietuvā ražotas komponentes. Šādā situācijā Lietuvai būs daudz grūtāk, ja neiespējami piesaistīt investīcijas ražošanā, bet varbūt arī pakalpojumu sniegšanā. Ja tas konflikts turpināsies, tas būs milzīgs čērslis Lietuvas ekonomiskajai attīstībai.
Pirmo misiju jūra 2030, kurā runās par planētas dzeramā ūdenskrājuma saglabāšanu un atjaunošanu, valdība jau konceptuāli atbalstījusi. Kopumā valsts tēla izstrādē un mārketinga kampaņās 3 gadu periodā plānots ieguldīt ap 4 miljoniem eiro. Daina Zalamane, Latvijas radio.